Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný, již skoro jarní podvečer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a již je pro vás nachystán pořad Letem světem internetem. A dnes začneme článkem ze serveru Parlamentní listy. Článkem, který vyšel dnes a má titulek dosti hrozivý. Chlapečky ve školách převlékají za holčičky. Experimentujete na lidech. Zastavte to. Udeřili profesoři kvůli genderové výchově. Vysokoškolským profesorům v Itálii došla trpělivost. Univerzitní auly podle nich zaplňují poloviční analfabeti s omezenými vyjadřovacími schopnostmi, kteří se v psaném projevu dopouštějí chyb stěží tolerovatelných ve třetí třídě základní školy. O otevřeném dopisu informuje server Vatikánského rozhlasu. Vysokoškolští profesoři mimo jiné navrhují také návrat ke klasickým vyučovacím metodám na nižších stupních škol. Italský deník La Croce, který celou záležitost komentuje, pak uvádí, že moderní školství chce sice učit respektu a kreativnímu nakládání s pohlavností, ale nevšímá si, že vyrábí generaci s prohlubujícími se poruchami učení. Je evidentní, že se teorie genderu dala ze široka do díla, byť existují snahy to popírat, zmínil profesor biotetiky na Papežské vysoké škole Regina Apostolorum Renzo Pučety v souvislosti s další vlnou genderově orientovaných divadelních představení v italských školách. Jinak by totiž nebylo pochopitelné, proč se ve školách zavádějí hry na výměnu rolí, při kterých se chlapci převlékají za děvčátka a naopak, a proč do škol vstupují obdobně tematizovaná představení. To vše nyní probíhá a vychází to z teoretických kořenů, podle kterých rozdíly v chování, myšlení, způsobu identifikace a vztahování mezi muži a ženami jsou pouhými sociálními konstrukty. Máme k dispozici velké množství studií a vědeckých pojednání, které dokazují absolutní pomílenost genderové teorie, zmínil následně Renzo Pučety. Podpůrci genderových teorií by podle něj měli dokázat, v čem je prospěšná. Ptám se tedy, zda se tento přístup zaváděný do škol spíše nepodobá velikému sociálnímu experimentu, u něhož není znám výzkumný protokol a indikátory účinnosti. A připomeňme si, že jde o pokusy na lidských subjektech nezletilého věku, tedy dle mého soudu zcela mimo pravidla jakékoliv korektnosti, zmínil. Zároveň se také ptá, jaké změny tu mají nastat. Má se dojít ke skutečnosti, že v podstatě je vše tekuté, že vše je sociální konstrukt? Někdo oponuje s tím, že toto není cílem, naopak účelem je ku příkladu předcházet vraždám žen. Vy si ale myslíte, že muž, který ubodá ženu anebo ji znetvoří politím kyselinou, to neudělá, protože mu v dětství přečetli pohádku o princezně, která bojuje s drakem? Mám o tom pochybnosti, které jsou navíc vědecky dokázané. Uzavřel s tím, že existuje šetření na evropské úrovni, které prokázalo, že v zemích Evropské unie s nejsilnější genderovou rovností je také zaznamenáno nejvíce zločinů proti ženám. Tak vážení a milí přátelé, budeme držet palce všem těmto snahám a doufejme, že se alespoň občas někde začíná blízkat na lepší časy, protože je potřeba, aby se o těchto věcech hovořilo a aby se zatrhly. A z Parlamentních listů si přečteme ještě jeden článek, tentokrát vyšel včera, 15. února, a má titulek Sexuální apetit uprchlíků v Německu neklesá. Důchodkyně, pubescent i malé holky. Americký think tank Gatestone Institute přináší další zdrcující statistiky, které se týkají sexuálních deliktů spáchaných migranty v Německu. Navzdory snižujícímu se počtu nově příchozích, počty znásilnění stále stoupají. Jak píše Seren Kern, alarmující jsou statistiky Spolkového kriminálního úřadu BKA, za období posledních 3 let. Zatímco v roce 2013 spáchali migranti 599 sexuálně motivovaných trestných činů, o rok později to bylo již 949. Předloni BKA evidovala již 1683 znásilnění či pokusu o něj a loni to bylo již 2790 trestných činů. Ještě před 3 lety tak páchali migranti v průměru 2 trestné činy denně, ale loni to bylo již téměř 10 denně, píše Kern. A to je ještě počet těchto trestných činů ve skutečnosti 2x až 3x vyšší, jak nedávno řekl šéf Sdružení kriminální policie André Šulce. BKA totiž eviduje pouze ty, které byly vyřešeny a nezahrnuje trestné činy se sexuálním podtextem z nejlidnatější spolkové země Severní Porýní Vestfálsko. Německá policie vedle toho záměrně bagatelizuje skutečný rozsah zločinů migrantů, když pachatele popisuje jako jižanské typy či jedince s tmavší pletí, popisuje Kern. V další části textu Kern konkrétně popisuje asi 100 sexuálních deliktů, kterých se dopustili v Německu migranti za pouhý první měsíc letošního roku. Na tyto události nejbohatší v uvozovkách byl v tomto ohledu hned první lednový den, kdy došlo po celém Německu nejméně k 7 sexuálním napadením nebo znásilněním. Hned ke 2 těmto trestným činům došlo v Ulmu. Nejprve zde napadl 19-letý občan Gambie o 6 let starší ženu. Na jiném místě potom migrant ze severní Afriky zaútočil na 29-letou ženu. Kern zmiňuje, jakým způsobem německá politicky korektní média popisují migranty podezřelé ze sexuálních deliktů. Slovní zásoba německých novinářů je v této kategorii skutečně závidění hodná. Muž s východním přízvukem, snědý muž, muž s hnědou kůží, jižan, jižansky vyhlížející muž, jihoevropsky vypadající muž, asijsky vypadající muž, černí Afričané. Píše Kern s tím, že nikdy nezazní slovo migrant nebo uprchlík. Jak je vidět z výčtu sexuálních deliktů za uplynulý měsíc, jistá si před migranty nemůže být žena v žádném věku a často to platí i o mužích a chlapcích. V Rotenburgu byly obtěžovány 2. ledna 2 dívky ve věku 10 a 13 let. V ten samý den se potom stal terčem sexuálních predátorů z Blízkého východu také 14-letý chlapec v Sekach. Sexuálnímu útoku na druhé straně neušla 27. ledna ve Wangenu ani 77-letá důchodkyně. A teď navštívíme, milí přátelé, protiproud a přečteme si článek s titulkem Zločinecká mafie ve Štrasburku. Impérium tmy vrací úder. Beton doděr proti voličské revoluci. Spěchají, protože jimi lomcuje strach o posty. Co nešlo dveřmi, půjde oknem. Přežije Trump do podzimu? Článek vyšel včera a jeho autorem je pan Petr Hájek, který komentuje dnešní dění ve Štrasburku, kde tisíce lidí za mediálního ticha protestují proti zločinu v přímém přenosu a dovozuje z toho, co si obecně podstatného, pan Hájek. To, co se nyní děje na obou březích Atlantiku, je už něco víc než jenom hysterické bláznění smrtelně ohroženého establishmentu. Začíná boj do hrdel a statků. Vše odšpuntovalo zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, které mezi držiteli moci v zemích ovládaných Bruselem, Berlínem v závorce, vyvolalo paniku. Její první vlnu odstartovala voličská vzpoura Britů na ostrovech a jejich počínající odchod z Evropské unie. Nebezpečí napodobení v ostatních zemích se stalo pro vládce akutní noční můrou. Skutečnou bombou se však ze stejných důvodů stala až Trumpovská kontrarevoluce. Tady už jsou bezprostředně ve hře osobní posty dosud nedotknutelných. Právě těch oblud, které způsobily bruselský koncentrák národů a pokračují v jeho budování projekty typu imigrační invaze. Náhle se rozjeli jako robotické myši, aby na poslední chvíli zafixovali a prohloubili obruče, jimiž připoutávají rukojmí občany evropského soustátí k hroutící se vysněné tyranii globální vesnice nového světového řádu. Podtitulek Impérium tmy vrací úder. Jen zpola poražené washingtonské bažiny jdou svým evropským soudruhům opět vzorem a příkladem. Váleční neokoni odleva doprava McCain a spol. Za pomoci právě tak ohrožených elit v tajných službách pracují na přípravě Trumpova odstřelení. Buď přímo, jak doporučují ve stále větším počtu dosud tak příkladní demokraté na sociálních sítích, nebo odvoláním impeachment. Vše provázeno znásobenou protiruskou hysterií, která má různé zdroje, ale stejný účel. Vrátit do hry napadení Ruska nebo vyvolání třetí světové války s ním jinou cestou. Poslední incident s Íránem nebo obnovení bojů na východě Ukrajiny mají stejný směr jako aktuální špionománie v Trumpově okolí. Mediální rachot kolem těchto nebezpečí v uvozovkách, stejně jako třeba mainstreamové lži o údajném rozmístění modernizovaných ruských raket středního doletu namířených na západ, má ještě druhý účel. Skrýt dramatické kroky bruselských vládců a jejich luxusně placeného křoví v podobě tzv. Poslanců Evropského parlamentu a nevolené byrokracie. Chtějí teď narychlo zabetonovat zdi evropského vězení pro případ, že by se nepodařilo manipulacemi a machinacemi v příštích měsících odvrátit voličskou revoluci v řadě klíčových zemích na kontinentě. Právě tak, jako Obama do posledních dnů stupňoval napětí na západní ruské hranici vojsky NATO, aby Trumpovi co nejvíce znesnadnil jeho zamýšlené uvolnění napětí. Jenže tentokrát ještě s předstihem. Podtitulek Učiňme z Evropské unie rychle superstát. Ve Štrasburku právě probíhá další zasedání Evropského parlamentu. Z České televize se dozvíme tak nanejvýš o tom, že na programu je jednání o emisních povolenkách. Jakkoliv i to je skandální téma ničící náš svět, ve skutečnosti jde tentokrát především o něco úplně jiného. Za využití tématu Brexitu přinášejí jednotlivé frakce a poslanci z Brusu nová témata. Údajně proto, aby po odchodu Británie získaly mocenské elity EU opět důvěru občanů, závorce, jako by ji někdy měli. Na stole jsou dvě varianty. Ta mírnější nechce otevírat základní smlouvy, zvláště tu Lisabonskou, tedy přebalenou Evropskou ústavu, ale chce na to jít přes peníze. Především dokončením bankovní unie, která by ve výsledku vzala vazalským státům a jejich voličům poslední zbytky suverenity. Sílí však volání po přímém ustavení federálního superstátu se společnou vládou. To by byl skutečný konec, jemuž by bylo možno čelit snad jenom otevřenou vzpourou. A proto takový současně probíhající tlak na rychlé přijetí nařízení o odzbrojení evropské veřejnosti od legálně držených zbraní. Podtitulek Sláva populárnímu vraždění. Protože však obojí má rizika, především tento puč nelze stihnout do blížících se voleb v důležitých státech, zvláště ve Francii a v Německu, pilné včelky makají, až se z nich kouří na dílčích krocích, které vedou k témuž. Například se, pochopitelně bez nejmenší mediální pozornosti, soudruzi zabijáci právě opět usnesli, že sexuální a reprodukční práva zahrnují volný přístup žen k legálnímu a bezpečnému zabíjení lidských bytostí před jejich narozením, tedy na popravu mystifikačně nazývanou potrat. Žena však nic nepotratí, pouze sama rozhodne o odborně provedené vraždě svého nechtěného dítěte. Je to důležité usnesení, neboť Trumpovská revoluce míří zjevně také k ochraně lidského života od početí až do přirozené smrti. Něco takového se v naší Evropě nesmí stát, protože jinak by celá koncepce umělé redukce populace byla brzy v troskách. Desítky a stovky milionů dětí zabitých v ženském těle by se narodily a padl by tak kromě jiného rovněž demografický argument o nutnosti doplňovat vymírající Evropu islámskými imigranty. Podtitulek 4 písmena pomlčka kód zničení. To je ale ještě evergreen, na který po desetiletí duchovně mrzačené občanstvo ve velké většině bez nejmenšího zachvění či vzrušení slyší. Je přitom příznačné, že televize Nova právě hraje další díl nekonečného seriálu. V této epizodě je na programu zdrcující story o matce, která v opilosti porodila a nechala zemřít své dítě kdesi na ulici a pak je odhodila do kontejneru, kde ho našel bezdomovec. Policie ji vede v poutech a lid je spravedlivě rozhořčen. Kdyby tak nešťastnice učinila jen o pár týdnů dříve za asistence aseptických vražedných nástrojů zabijácké čety v bílých pláštích nebo vražednou pilulkou, tolik podobnou chemické popravě odsouzených v amerických věznicích, bylo by z hlediska zákona vše v naprostém pořádku. Právě toto nyní opět potvrdili poslanci Evropského parlamentu a většině ovládaných na tom není nic divného. Tím méně na aktuálním zápase, který rovněž média zcela ignorují a jenž má nudnou značku CEFA. Ve skutečnosti jde o kódové označení pokračujícího ničení našeho světa ve jménu záchrany NVO. Kontrarevoluce k Trumpovské kontrarevoluci. Jde o na pohled nevinnou obchodní smlouvu Evropská unie Kanada. Jednu z těch, které po svém nástupu Donald Trump začal jednu po druhé vypovídat, drže se své neslýchané myšlenky. Amerika na prvním místě. Podtitulek Bruselský lid není ani levice, ani pravice. Jde o takzvanou smlouvu o volném obchodu. Právě tu, kterou koncem minulého roku nejprve odmítl a po dlouhých tahanicích a planých slibech nakonec přijal parlament frankofonní části Belgie. V malém je to smlouva TTIP, již chtěl tak zoufale protlačit končící Obama, ale vzhledem k mohutnému odporu významné části evropské veřejnosti a blížícím se volbám se mu to nakonec nepodařilo. A po nástupu Donalda Trumpa a odchodu Británie z EU je TTIP prakticky mrtvá. Co se nezdařilo dveřmi, má se nyní dostat do Evropy oknem, přes Kanadu. Naplnění této smlouvy totiž umožní totéž, aby se do Evropy valily velmi sporné či přímo nebezpečné výrobky a zboží, které evropské poměrně přísné normy, zvláště třeba pro geneticky upravené potraviny, nedovolují. To namítají tisíce většinou levicových demonstrantů, kteří se dnes shromáždili ve Štrasburku, aby proti přijetí smlouvy protestovali. Jenže ono na tom není nic levicového ani pravicového. To pouze předstírají členové bruselského lidu v uvozovkách a v závorce žijící také z našich daní v nepředstavitelném luxusu unijního komunismu pro vyvolené. Jako tamní starousedlík Jan Zahradil ODS ve svém dnešním vystoupení pro Český rozhlas. Takže ještě jednou. Aha, že na tom není nic levicového ani pravicového. To pouze předstírají členové bruselského lidu, jako tamní starousedlík Jan Zahradil ve svém dnešním vystoupení pro Český rozhlas. Podtitulek Na dálnici bez Trumpa. Ve skutečnosti jde výhradně o pokus udržet v provozu globalizační dálnici, především pro nadnárodní firmy a politiky. Zájmy 99% občanů evropských zemí jsou v tomto případě na posledním místě. Část této smlouvy, nikoli tu obchodní, ta začne platit po dnešním schválení v Evropském parlamentu prakticky okamžitě. Dnešním znamená včerejším, protože ten článek vyšel včera. Budou ještě formálně schvalovat národní parlamenty. Pochopitelně až po podzimních volbách, kdy nám už opět nebude nic do toho, co za našimi zády schvalují naši v uvozovkách politici a média, srdnatě bojující proti Trumpovi a jeho snaze vrátit politiku občanům. Možná ale, že v té době už nebude v Bílém domě ani Donald Trump a my budeme mít úplně jiné starosti, neboť pak se válka s Ruskem stane opět bezprostřední realitou. Možná by tam se dělo spíš slovo bezprostřední hrozbou. No, milí přátelé, a to už je konec tohoto článku. A z protiproudu vybírám ještě tento článek, který vyšel dnes a jehož autorem je pan Jan Mařenka. Článek má titulek Koncentrák na ruby. V Lipsku staví zoufalí občané ploty proti imigrantům. Nový mediální podvod se sexuálními útoky islamistů na německé ženy. Hitler, kam se podíváš? Teď jednoho zatkli cestou do Mnichova. Jan Mařenka se poohlíží po kladivu, hřebících, kůlech a schání kontakt na obchod s pletivy, protože jeden nikdy neví, kdy bude třeba rychle postavit plot. Obyvatelé obytného komplexu v Lipsku si postavili kolem svých domovů plot proti imigrantům. Je to reakce na nové přistěhovalecké centrum, postavené v jejich blízkosti. Již za pár dní se do něj nastěhuje 300 imigrantů z arabského světa či Afriky, takže lze očekávat, že prudce vzroste kriminalita v celém okolí. Německá vláda věnovala zdanění občanů na výstavbu jen tohoto imigrantského centra v přepočtu 120 milionů korun. Plot stál obyvatele zhruba 1 000 000 korun, na který se složili ze svých již jednou zdaněných peněz. Jde o projev čiré bezmoci a hlubokého zoufalství z toho, kam dovedla jejich sjednocenou v uvozovkách zemi kancléřka Merklová. Já jenom, milí přátelé, umíte si představit, že třeba za rok, za dva a možná i dříve to též se bude dít u nás? A jak tomu tady budeme čelit, když celkově mají lidé méně peněz? To bude prostě mnohem složitější, pokud to sem necháme dojít. Pokračujeme ve čtení článku. Nyní, když už plot stojí, si ovšem zase někteří obyvatelé obytného komplexu v lipské čtvrti Granau připadají jako v getu. Jakoby se dobrovolně uzavřeli před okolním světem, který se v důsledku zrůdné politiky jejich vlády mění z domova v nepřátelské území. Ke stavbě podobných plotů se chystají i další obyvatelé města, které je jen 100 kilometrů od českých hranic. Spolková země Sasko dostala od federální vlády rozkaz přijmout 5,1% všech imigrantů, kteří přijdou do Německa. Jen Lipsko musí přijmout 13% z nich. Podtitulek Kriminalita jako průvodní jev. Od srpna 2015 přijelo do Německa takřka 1,5 milionu imigrantů a jejich počet neustále roste a poroste. Mimo jiné i proto, že mají dovoleno pozvat si rodinné příslušníky. Německo dosud vynaložilo na takzvanou integraci imigrantů 6,5 miliardy eur, což je cirka 15 miliard korun. Přínos imigrantů německé ekonomice, jak slibovala kancléřka Merklová, je naprosto nulový. V německých městech vznikají nové imigrantské gengy, které zápasí o moc. Rodiče se bojí pouštět děti bez doprovodu do školy. Německé ženy mají strach vyjít samotné na ulici. Vznikají domobrany. Navzdory obrovskému mediálnímu tlaku roste frustrace, že imigranti mají od státu větší výhody než Němci. Kriminalita související s imigranty neustále roste. Za poslední dva roky evidovala německá policie 500 000 trestných činů spáchaných imigranty, což je zhruba 150 denně. Němci se samozřejmě brání a když jim nepomůže policie, berou bezpečnost do svých rukou. Jde vlastně o formu tiché občanské války, ve které bojují občané proti vládě a těm, kteří občany zatím ještě nejsou, ale povinně se jimi stát mají. Za poslední dva roky došlo v Německu takřka k 5 000 útoků na imigrantská centra, žhářství, rozbitá okna nebo na imigranty samotné. Každý den tak dochází v průměru k 7 útokům. Jejich část jde přitom ještě na vrub imigrantům, protože například v případě pouliční rvačky policie situaci obvykle vyhodnotí jako útok ze strany Němců, které následně označí za extrémisty, fotbalové roadies nebo vyhazovače bez práce. Zatímco imigranti nejsou v imigrantských centrech nějak zadržováni a mají volný pohyb, občané obytného komplexu v Lipsku se už dnes bojí ze svého geta za plotem vystrčit nos. Vzniká tak vlastně jakýsi koncentrák na ruby. Je krutou ironií, že se tak děje v zemi, která má s koncentráky bohaté historické zkušenosti. Podtitulek: státy druhé kategorie. Pokud někdo v České republice ještě věří vládě vedené ČSSD, že je hrozba imigrantských kvót zažehnána, pak naletěl. Německo bude jednat se státy dvourychlostní Evropy, stejně jako například se Saskem. Prostě se dostanou tak či onak tou či jinou metodou cukru a biče Befelem. Tady máte procenta a postarejte se. Patolízalský přístup Bohuslava Sobotky k Německu znamená, že úspěch této strany ve volbách se rovná jistotě imigrantských kvót a jako vedlejší produkt odstranění slova republika z názvu Česká republika a používání jen výrazu Česko nebo Čechie. Čechia. Takzvaná dvourychlostní Evropa, o které mluví kancléřka Merklová a její pseudoprotikandidát Schulz, není nic jiného než německé dělení Evropy na státy první kategorie, ty, které pochopily velikost projektu Evropské unie a dostanou za to dobře zaplaceno, a na státy méněcené, které nepochopily. První skupina se má stát součástí vysokorychlostní Evropy, nové velkoněmecké říše. V jejím čele tentokrát nebude stát Hitler, ale bývalý předseda Evropského parlamentu Martin Schulz. Evropa zůstává oficiálně otevřená, ale o to více plotů a zdí vzniká uvnitř. Podobně jako v Lipsku postavili obyvatelé v Mnichově 4 metry vysokou zeď, chránící je proti migrantskému centru. Mnoho plotů a zdí již stojí na státních hranicích. Maďarsko. 75 kilometrů dlouhý plot na hranicích se Srbskem a 348 kilometrů dlouhý plot na hranicích s Chorvatskem. Francie. 4 metry vysoký a 1 kilometr dlouhý plot v Calais. Slovinsko. 27 kilometrů dlouhý plot z ostnatého drátu na hranicích s Chorvatskem. Španělsko. 6 metrů vysoký plot s ostnatým drátem na hranicích s Marokem. Ploty stojí a vyrůstají i na dalších místech po celé Evropě. Akorát my v České republice jsme velmi klidní. To zde není v článku, to dodávám já. Podtitulek: hákový kříž nebo kruh? Šanci, jak z toho ven, by mohli Němcům nabízet podzimní volby. Místo Merklové, která vypadá čím dál povadleji, má establishment připraveného kandidáta, který je ještě těžší kalibr než velká matka, Martina Schulze. Voliči si mají vybrat mezi dvěma schnilými jablky, z nichž to nové je ještě schnilejší než to staré. Podle posledních průzkumů, cinknutých jako vždycky, se 42% členů CDU už kancléřky Merklové nabažilo. Mainstreamová fake média, jako například týdeník Der Spiegel, už odložili zábrany a místo, aby používali k manipulaci s průzkumy veřejného mínění, prostředníky, tedy specializované agentury, manipulují si je sami. Drsná manipulace médií a agentur při posledních volbách v USA ukázala, jak moc se liší jejich fikce od voličské reality. Výsledky oficiálních průzkumů již skutečný názor veřejnosti zrcadlí jen okrajově a jejich výpovědní hodnota je jen v tom, jak by si média přála, aby dopadly volby. Podle posledních průzkumů tak raketově stoupá obliba v uvozovkách kandidáta SPD Martina Schulze, který je v proimigrantské politice stejný extrémista jako Merklová. Větší extrémista už ani být nemůže. Média tak rozehrávají hru na západ Schulz versus východ Merklová, muž Schulz versus žena Merklová, nový Schulz versus stará Merklová, usměvavý Schulz versus zamlklá Merklová a dokonce i knihovník Schulz versus vévodkyně Merklová a podobně. Podobný model dvou schnilých jablek nabízel voličům establishment poslední dekády i ve Spojených státech tak dlouho, dokud nepřišel Donald Trump. Bavorský zemský předseda strany Alternativa pro Německo AFD Petr Bystroň o Martinovi Schulzovi říká, je synonymem unijního aparáčíka, v normálním životě nikdy nic nedokázal. V 11. třídě dvakrát za sebou propadl, takže školu nedokončil. Následně šel do učení na knihkupce, které kvůli alkoholismu také nedokončil. Že jej SPD nominovala na kandidáta na kancléře, je děsivé. Ještě děsivější je, že mají němečtí občané jen velmi malou šanci na změnu. Tou by byl jen ohromující úspěch Alternativy pro Německo, kdyby získala ve volbách přes 50% hlasů, což je naprosto nereálné. V opačném případě je establishment připraven vytvořit jakoukoliv koalici, lhostejnost a pravice s levicí, pseudokřesťané s ateisty, jen s jediným cílem – bez AFD. Podtitulek: odpudivá role deníku Der Bild. Německá média v čele s nejvlivnějším deníkem Der Bild zatím pokračují ve vytváření umělé reality, kterou dotáhla až do její nejzrůdnější podoby. Jde o model, který úspěšně aplikovala například média ve Spojených státech v minulých dekádách, ale metodu objevilo už nacistické Německo. Vytvořit problém a pak ho řešit tak, abychom jako vedlejší produkt dosáhli něčeho úplně jiného. To je ten klasický model, kterému David Icke říká problém, reakce, řešení. Vytvoří se problém, který neexistuje, lidé reagují, chtějí, aby byl vyřešen, no a nabídne se jim řešení, které je dopředu připravené a které vlastně od počátku bylo cílem establishmentu. Pokračujeme. V případě deníku Der Bild šlo o problém kredibility, důvěry. O tu přichází jako všechny ostatní mainstreamové noviny den za dnem, ale největším průšvihem Der Bild bylo zatajení sexuálně motivovaných útoků imigrantů na německé ženy v Kolíně nad Rýnem na nový rok 2016. Proto se Der Bild nově vytasil s historkou, že k podobným útokům jako loni v Kolíně došlo i letos na nový rok ve Frankfurtu. Podle Der Bild řádilo ve Frankfurtu 900 imigrantů, kteří osahávali či jinak ponižovali německé ženy. Bild dokonce uveřejnil rozhovor s Němkou, která byla údajně napadena hordou 40 černochů a dokonce i padla oblíbená věta. Jejich ruce byly všude. Pointou těchto fake news bylo, že ji její stvořitel následně sám vyvrátí, čímž doufá získat ztracenou kredibilitu. Deník tedy tak záhy vypátral v uvozovkách, že si svědkyně všechno vymyslela a že jí chudáci novináři naletěli. Šéfredaktor se dokonce čtenářům osobně omluvil na Twitteru. Výsledek této manipulované neexistující kauzy je, že si čtenář otupělý propagandou strčí do jednoho pytle oba případy, ten skutečný z Kolína i ten vymyšlený z Frankfurtu. Jako vedlejší efekt je, že pod tlakem 900 imigrantů údajně řádících ve Frankfurtu zmizely z pozornosti médií všechny ostatní skutečné případy, k nímž letos při oslavách Nového roku v Německu došlo. V Kolíně nad Rýnem, Essenu, Dortmundu, Hamburku, Hanoveru, Düsseldorfu a dalších městech. Na konci tak zůstává jen Der Bild, který umí přiznat chybu. Odporné, ale běžné. Podtitulek: Hitler, kam se podíváš? Čím vypjatější situace v Německu panuje, tím víc Hitlerů v uvozovkách vyskakuje všude kolem. Pro média je jako Hitler každý, kdo nepatří do mainstreamu, a je jich čím dál víc. Jakoby neexistovalo nic než zkratka. Kdo nevítá imigranty, je Hitler. Fenomén německého diktátora se tak pochopitelně objevil v prezidentských volbách v Rakousku nebo nyní v souvislosti s Donaldem Trumpem a i při německé hymně a její první nacistické sloce, která náhodou v uvozovkách zazněla před tenisovým zápasem Německa proti USA. A protože ku podivu zatím toto jméno nedevalvuje, dnešní Evropa jako by byla jedna velká angela obklopená davem malých Hitlerů. Hitlerovu knihu Mein Kampf, která v novém již šestém vydání nedávno vyšla v Německu, si v závorce mnozí jen jako formu protestu, zatím koupilo 85 tisíc Němců. Jak jinak lépe ukázat opovržení nad autorem, než koupí, studiem a následným veřejným zavržením jeho knihy? Rakouská policie zatkla před několika dny muže, který chodil v Hitlerově rodném městě v převleku za Hitlera. Při zatčení nekladl odpor. Když se ho ptali, jak se jmenuje, odpověděl, že Harald Hitler a že jde do Mnichova. Na otázku, proč do Mnichova, řekl, že to je státní tajemství. Svědci vypověděli, že byl tichý a nešířil žádné škodlivé názory. Stal se tak zřejmě prvním člověkem v Evropské unii, který byl uvězněn kvůli svému politickému zezření. Na rozdíl od klauna Haralda volí Angela Merklová svůj šatník velmi pečlivě. Nicméně i ona zřejmě zná vtip, který se kdysi vyprávil v Německu, stejně jako u nás. Jde táta se synem na procházku a přijdou k vysokému plotu. Syn se ptá, tatínku, kdo žije za těmi dráty? A táta odpoví, my, synku, my. Nejen pro obyvatele obytného komplexu v Lipsku, kteří si postavili na vlastní náklady kolem svých domovů plot proti imigrantům, se tento vtip stal 27 let po pádu berlínské zdi opět realitou. A to už je konec tohoto článku a akorát bych řekla, že to není žádný vtip, že je to smutná realita, nejen dnešní, ale kdykoliv a jakákoliv. Kdo žije za těmi dráty? My, synku, my. Tak, milí přátelé. A teď se podíváme ještě na server AE News. A náš dnešní poslední článek vyšel 12. února na serveru AE News a jeho autorem je paní pozorovatelka. Článek má titulek Donald Trump, rozpad NATO, nová Evropa, pomlčka, tažení na Rusko nikdy neskončilo. Dnes vám budu číst úryvky z odhalených západních dokumentů a vy poslouchejte a přemýšlejte, od toho závisí naše současnost i budoucnost. Starší pokolení už všechno pochopilo a nic jej nepřekvapí, ale o naši mládež se dnes vede velký boj přes internet a přes západní telekanály, aby nebyla schopna myslet racionálně a nechala se vést západní propagandou. V postsovětských republikách nyní probíhají tyto procesy a běží globální plán na zničení našich republik a našich bratrských národů. V 80. letech sovětské tajné služby odhalily materiál, takzvaný Harvardský projekt. Tak byl nazván projekt ke zničení Sovětského svazu a socialistického systému. Projekt sestával ze tří bodů. Tolik úvod vloženého videa, ke kterému se vrátím později, píše paní pozorovatelka. V roce z tého výročí Velké říjnové revoluce můžeme očekávat revoluční události v celém světě a už po pár týdnech to pozorujeme v USA a v Evropě, ale můžeme očekávat i v Rusku. A současnost vidím tak, že globalisté poté, co spustili stěhování národů z jihu na sever a k tomu politiku mísení národů, ras, kultur a náboženství na straně jedné a rozkladu tradičních hodnot bílého člověka na straně druhé, právě překreslují hranice světa. Dosavadní velké celky rozkládají, aby je do nových spojili a tento proces se týká především Evropy a USA, jejichž odvěké spojenectví má být rozděleno. Hraniční čárou se přitom má stát Británie, která má zůstat atlantickou částí světa, zatímco zbytek Evropy součástí euroasijského světa. Pro obě části pak je naplánován další rozklad, rozpad USA a Evropské unie a nové spojování, především se však pro obě části počítá s dalšími vlnami migrace z jižních zemí. Vše podle agendy 2030, kdy do roku 2030 mají dvě třetí třetiny obyvatel planety žít ve městech a nejen s ohledem na planetární zdroje, to nemají být města nově postavená v zemích, odkud přicházejí uprchlíci. A když se podíváme na euroasijskou část, tak Evropa se má stát součástí osy Čína, Irán, Německo. Ale euroasijská část, to je i Rusko. Když se ovšem podíváme na politiku Evropy a obzvláště představitele EU, s Ruskem se nepočítá. A nepočítá, protože globalisté si to nepřejí. A globalisté si to nepřejí, protože s Ruskem mají jiné plány. Podtitulek Rusko v současném světě. Projdeme si v současnosti realizované plány globalistů ještě jednou. Z těch částí země koule, kde by se jim lidé brzy vzbouřili a vydali na pochod nejen v důsledku informačních technologií, se kterými už není možné utajit, jak se žije jinde, ale především z tak pragmatického důvodu, jako je hledání vody, organizují novodobé stěhování národů. Tím si současně plní cíl o omezení spotřeby zdrojů západní civilizací, takzvané globální chudnutí, a všichni budou mít stejně. Co však taková koncentrace lidí na územích západní kultury přinese jako základní problém? Odpověď je jednoduchá. Větší potřebu zdrojů. Zdrojů, které západní kultura nemá a pokud i nějaké měla, už si je takzvaně sežrala a sežrala až tak, že se vrhala i na ty světové. A kde na země kouli zdroje jsou? Odpověď je opět jednoduchá a nemusím ji ani psát. Ovšem jsou to zdroje, které stále říkají pane, pouze a jen Rusku, a to je po staletí ten hlavní problém. Ono totiž nejde o to, že by se Rusko o své zdroje nechtělo se světem dělit, ale o to, že globalisté si přejí, aby ruské zdroje říkali pane globalistům a aby to byli oni, kdo světu bude ruské zdroje přidělovat a tím národy nejen ovládat, plné sýpky v Egyptě byly nejmocnějším prostředkem vládnutí, ten závorce, ale navíc je přes lichvu udržovat v otrockém postavení. Současný všeobecný názor na politiku globalistů je ten, že přistěhovaleckou vlnou, která rozloží tradiční hodnoty euroatlantické kultury, zastaví její dále neudržitelný konzumní životní styl a postupně se stane základem pro vytváření zcela nového národa s novým celosvětovým náboženstvím, to pro globalisty snad má skončit. Respektive, že jediné, čeho se od globalistů obávat a čemu se bránit, jsou uprchlíci a politika multikulty. A to je dle mého mylná představa, protože se v tom přehlíží, že stejně intenzivně probíhá příprava k dalšímu tažení na Rusko. Tažení k ovládnutí ruských zdrojů. Někteří jsou přesvědčeni, že zvolením Donalda Trumpa se USA a Rusko dostali vůči globalistům do stejné pozice. Já ten názor ale v žádném případě nezdílím. Pokud jde o Spojené státy, globalistům jde pouze o jejich odstavení od vlivu na světové dění a jejich úpadek ve smyslu spotřeby zdrojů, což obojí má zajistit Donald Trump, který k tomu navíc má ochranu globalistů. A zdůrazňuji, že pouze Donald Trump, což znamená, že žádná síla zvenčí. Zatímco pokud jde o Rusko, tam se to silami zvenčí jenom hemží, nejen od války s Gruzií, ale nově od ukrajinského Majdanu a právě v současnosti toto hemžení nabírá na obrátkách. Vojska v Pobaltí, otáčení Lukašenka směrem k Evropské unii, Štrasburský soud na straně Navalného a tak dále a tak dále. A pak jsou tady dva zásadní body. Donald Trump a společná armáda Evropské unie. Podtitulek Donald Trump a Rusko. Donald Trump má pro globalisty splnit dva úkoly. Izolovat USA, v závorce odstranit od moci neokony a politiku Pax Americana a zajistit zblížení USA s Ruskem. Zblížení s Ruskem přitom má dva cíle. Vrazit klín mezi Rusko a Čínu, Irán a rozkládat Rusko zevnitř napojením na ruské podpindosníky. To bude úkol obchodníka Tillersona. V Donaldu Trumpovi tak můžeme vidět analogii k Gorbačovovi na straně jedné a k Reaganovi na straně druhé. V televizi k tomu právě zazněla vše vypovídající věta. Nebojíme se Trumpa, za Reagana se také všichni obávali jeho spojenectví s Ruskem a co s ním nakonec společně s Thatcherovou udělali? Konec citátu. A za pozornost v tom je čerstvá informace, že Bílý dům se velmi zajímá o osud Navalného a Kara Murcoje, což jsou největší opozičníci Putina. Má vůbec Bílý dům zájem spolupracovat s Putinem, anebo čeká na ruské volby? V závorce obzvláště, když se pracuje na tom, aby proběhly už v roce 2017, v roce stého výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Podtitulek Evropa a Rusko. V Evropě je už dlouho realizován proces jejího přechodu k euroasijské části světa pod vliv Číny a Iránu, a to s Angelou Merkelovou v čele. Brexit měl za úkol udělat mezi atlantickou a euroasijskou částí dělící čáru a k tomu po odchodu Británie posílit roli Německa, přičemž nová dvourychlostní Evropa už je hotovou věcí. A zatímco Evropa za své největší nebezpečí stále považuje uprchlí vlnu, mým pohledem zde vzniká nebezpečí jiné, a to vlastní evropská armáda. Otázka totiž zní, proti komu? A odpověď je jasná. Zatímco USA nabírají směr přátelský k Rusku, v uvozovkách přátelský, Evropa zůstává tvrdě antiruská, až na výjimky jako Maďarsko, ale tam zřejmě půjde o něco jiného. Jak se NATO do budoucna přetransformuje, jak se podělí vojenská technika, v závorce, co bude s tou v pobaltských zemích a z jakých lidí bude společná evropská armáda vytvořena, když v červenci 2015 Německo schválilo tzv. Bílou knihu, podle které to smějí být i cizinci, v závorce Ukrajinci s otazníkem. To ukáže čas. Jistě se ukazuje jisté se ukazuje být jen to, že na svých západních hranicích bude mít Rusko stále armádu nepřátelskou k jeho zemi. Když si k tomu přidáme, že Lukašenko otáčí směrem k Evropské unii a že Rusko by se vzdalo Ukrajiny, v závorce, jak to Trumpovi doporučuje vyjednat přes sankce Kissinger, tak by se ta evropská armáda pomalu a jistě přibližovala k Moskvě. A nezapomeňme na jižní hranici Ruska, kde je ve hře dění kolem Ázerbajdžánu a Arménie, ale také kolem Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu, kde USA budou provádět školení, tentokrát ovšem v oblasti v uvozovkách lidských práv. A když si to shrneme, tak Donald Trump sametově přes ruské oligarchy a Evropa vojensky, ale stále vše proti Rusku. A pokud by se Donaldu Trumpovi podařilo dostat proti Rusku i Čínu a Irán, jejichž spojenci se navíc Evropa má stát, kolem ruských hranic bude hotovo. A protože globalisté si nikdy nepřáli válku USA s Ruskem, ale vždy jen válku Evropy s Ruskem, v tomto směru může být Donald Trump, na rozdíl od Vladimíra Putina, v klidu. A situaci v souhrnu vidím tak, že zatímco Donald Trump se Vladimíra Putina obávat nemusí, opačně to neplatí. A neplatí to především proto, že Donald Trump, jakožto naprosto neznalý globálního dění, je loutkou Henryho Kissingera. Podtitulek Plán na likvidaci Slovanů. Nyní zpět ke vloženému videu staršího data, které nyní považuji za aktuální, a místo Plán na likvidaci Slovanů jsem si jej nazvala Tažení na Rusko nikdy neskončilo. Nenechme se mýlit tím, že tehdy byl plán popsán jako plán Spojených států proti Rusku. Lidé, kteří jej stvořili, jsou veskrze postavami globalistů, globálního prediktora a v souhrnu členové Římského klubu a výboru 300. Ukončením Pax Americana se proto na plánu nic nezměnilo. Ve slovenské audioverzi je text zde, tady je odkaz, ve slovenské psané verzi je také odkaz. A z textu cituji některé části. Já budu překládat, je to ve slovenštině. Speciální část tohoto plánu je osud slovanských národů tak, jako to bylo už v Hitlerově plánu Barbarossa. Američané dokonce uvedli v projektu konkrétní čísla. Totální likvidace 300 milionů Slovanů, spolu s nimi i všech Židů. Těchto totiž nejdříve použili na své cíle, na rozkol a zničení slovanských národů a potom je čeká ten samý osud. Aha, tady asi myslí, že nejdřív použijí ke svým cílům a potom je čeká ten týž osud. V procesu likvidace Slovanů přišli Židé k velkému majetku a o tento se s nimi světová vláda nehodlá dělit. Svou úlohu splnili. Toto je v projektu napsané jasně a nedvojsmyslně. Židé jsou určeni k likvidaci hned po Slovanech. Ukrajinec si bude myslet, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svoji svobodu. Bude si myslet, že nakonec dosáhl svobody. Ale v tu chvíli se dostane do úplné závislosti na nás. To samé si budou myslet i Rusové, že bojují za své národní zájmy, že si navracejí jim odebraná území a tak dále. To všechno budeme dělat pod záminkou různých suverenit boje za národní ideály, to asi hovoří globalisté. Ale zároveň nedáme ani jedné ze stran možnost na sebeurčení na základě národních hodnot a tradic. V této válce hlupáků budou slovanští debilové oslavovat sebe, ale posilovat nás a hlavní organizátory vzájemných válek, přičemž v krvavých událostech nebudeme přímo účinkovat. Záměnou, další citát, další odstavec, záměnou za národní hodnoty dáme patriotismus, patriotismus balalajek a opilých slz. Nedovolíme žádné high-tech, které přivede k úplnému úpadku v průmyslu, který degradujeme na produkci předmětů primární spotřeby pro ohraničení kontingent otroků, kteří nám budou těžit suroviny. Mezi obyvateli měst je mnoho inženýrů, kvalifikovaných pracovníků, učitelů, lékařů. Těmto vytvoříme takové podmínky pro život, že budou sami utíkat ze své země. Naše hlavní deviza je rozložení mládeže, čímž porazíme jakýkoliv národ. Zbavíme je společnosti jejich mládeže, rozložíme ji sexem, rockovou hudbou, násilnostmi, alkoholem, kouřením, drogami, to je zbavíme je společnosti budoucnosti. Hitler byl hloupý chlapec, neboť jednal otevřeně. Musel plnit důležitou práci, spálit miliony lidí, postřílet, zakopat a podobně. Nechal za sebou krvavé stopy. Ale my jednáme mnohem tykaněji, po nás nezůstanou stopy, ale zasejeme mezi národy strach, strach o život, který nás nebude stát nic. Strach o svoje pracovní místo, které může kdykoliv, kdokoliv ztratit. Strach o budoucnost. Strachem budeme oslabovat národy. My pod záminkou demokracie dáme svobodným debilům monarchii. Každému dáme loutkového prezidenta a co nejvíce oslav, světel, pompu. Monarchie je dobrá v tom, že všechnu energii nasměrovává do zmatku a odpoutává od naší tajné aktivní práce ve strukturování obyvatelstva na vzor, který potřebujeme. Způsobem výměny kádrů na nejvyšších místech silových struktur posuneme dále naše lidi na čelo armády, do čela armády, ministerstva vnitra, federální služby, speciálních jednotek, čímž všechno bude přímo podléhat prezidentovi, to znamená nám. My budeme mít v rukou jen provázky, které jdou k rukám prezidenta a my budeme za tyto provázky tahat tak, jak potřebujeme, abychom dosáhli svého grandiózního plánu. Slovanstvo, spojení Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, ty nejnepokornější národy světa, nepokorní jsou kvůli jejich psychickým a rozumovým schopnostem, které vycházejí z mnohých pokolení předků a i genů, které se nedají nijak upravovat. Slovana, Rusa, Bělorusa, Ukrajince je možné zničit, ale nikdy jich není možné je porazit. A proto toto semeno je třeba zlikvidovat nejprve rychlým snížením jejich počtu. Na planetě se intenzivně otepluje klima, pustina se přesouvá na sever rychlostí 10 km za rok. Ztráta vody na Zemi postupuje rychlostí 25 km za rok. Za 20 až 30 let bude třeba uvažovat o přesídlení velkých mas civilizovaných národů severně od jejich nynějších lokalit. V té době na Kubáni, v Rostovské oblasti, na Ukrajině bude subtropické klima a na severu Ukrajiny klima dnešního Zakavkazska. Slované jsou tu jen dočasní hosté a musí být odsunutí. Vyženeme je daleko na sever za hranice Moskvy. Tam bude malé severní teritorium rezervace s kompaktním obyvatelstvem, jako jsou indiánské rezervace v USA. Tak to je celkem neveselá vize, ale článek tím ještě nekončí. K tématu se objevil i článek, který potvrzuje, že plán je prací výboru 300, kde se vším jako červená nit nese postava Henryho Kissingera, jak to obšírně popsal britský důstojník J. Coleman. V polovině 90. let byla do ruštiny přeložená kniha britského důstojníka zpravodajské služby Johna Colemana nazvaná Výbor 300. Autor přibližně 30 let zkoumal tajné mechanismy řízení světa a došel k závěru, že globální procesy řídí 300 nejbohatších rodinných klanů. Tento Výbor 300 si objednal v 70. letech u největší vědecko-výzkumné korporace Vědecko-výzkumný průzkum. Na základě získaných výsledků z tohoto průzkumu se ukázalo, že přírodní zdroje na Zemi jsou dost omezené. Pro komfortní existenci na Zemi tyto zdroje postačí jen pro 1 miliardu lidí. Tehdy byla vypracovaná teorie zlaté miliardy, která má právo v uvozovkách v průběhu 100 až 150 let zůstat na Zemi. Mezi tuto zlatou miliardu patří obyvatelstvo USA, Kanady, západní Evropy, Izraele, Japonska. Jistě chápete, Rusové, ani Tataři, ani jiné mnohé národy, které žijí v naší zemi, měl na mysli Rusko, se do této miliardy nedostali. Margaret Thatcherová, bývalá premiérka Velké Británie, ve svém vystoupení před několika lety vyslovila záhadnou větu. Podle hodnocení světového společenstva je ekonomicky užitečné, aby na území Ruska žilo 15 milionů lidí. Tlumočník si myslel, že špatně rozuměl a přeložil 50 milionů. Thatcherová ho však okamžitě opravila. V té době bylo v Rusku 150 milionů, kde zůstalo ostatních 135 milionů. Ostatní se dostanou pod skutečný nůž šílenství antikultury rozvratu drog. Před 2 lety Rusko osobně navštívila Madeleine Albrightová, v té době státní tajemnice USA, a když vystupovala, řekla tu samou větu. Podle hodnocení světového společenství je ekonomicky užitečné, aby na území Ruska žilo 15 milionů lidí. Kam zmizlo ostatních 130 milionů? V té době bylo v Rusku už jen 145 milionů. Už z toho vidíme, že program nabral plánovaný kurz. Koho se tito lidožrouti 20. a 21. století rozhodli ponechat v Rusku? 2 miliony, to je obsluha transsibiřské magistrály, nejkratší cesty z Japonska a jihovýchodní Asie do Evropy. Dalších 13 milionů nechali k obsluze nejšpinavějších hutnických a chemických výrob a obsluhu světového úložiště jaderného odpadu, na které bude Rusko změněné. Tak a teď ještě komentář, tady to byl citát z toho materiálu a nyní ještě komentář paní pozorovatelky. Na světě existuje jediná země, kterou globalisté neovládli a i jejich poslední dva pokusy Hitlerem a Gorbačovem selhaly. A i když vítám postavu Donalda Trumpa v tom smyslu, že Spojené státy končí jako hegemon světa, optimismus, že s ním skončí i tažení na Rusko, nezdílím. A už vůbec nesouhlasím s názorem, že USA a Rusko jsou nyní ve stejné pozici a k tomu opakuji, proti Spojeným státům se žádné tažení zvenčí nechystá. A na závěr ještě dodatek, proč to globalisté v současnosti mají s Ruskem nejtěžší, jak jen v historii měli. Globalisté nikdy nepotřebovali ruské zdroje tolik, jako právě teď a současně nikdy nebylo tak nemožné je ovládnout, jako právě teď. Tedy pokud nechtějí dopustit celosvětový a definitivní konflikt, ale pak zde máme další věc, že Rusko je připraveno i na rozklad takzvaný sametový. Tak milí přátelé, a teď už ve velké rychlosti závěr, protože čas se nám nachýlil. Poslední odstavec. Je spousta důvodů, proč se radovat, že v amerických volbách zvítězil Donald Trump, že s Ruskem chce mít přátelský vztah a že se rozpadnou NATO i Evropská unie. Ale v tom všem nelze ztrácet ze zřetele za prvé, proč se tak děje a za druhé, že žijeme v Evropě, nikoli v USA. A v neposlední řadě, že anglosaský a germánský svět vždy Slovany považoval za podřadnou rasu a že zasít novou nenávist Evropy k Rusku nejen přes Německo, ale obzvláště přes Ukrajinu a Polsko, tak, aby Slovan vraždil Slovana a možná k tomu byl použitý i každý muslim vraždící křesťana, vůbec nemusí být nereálným přáním globalistů. A to už je konec tohoto znepokojujícího článku paní pozorovatelky ze dne 12. února 2016 a já se s vámi také loučím a předávám vysílání studiu Beta.